Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. Posljednje izdanje Maski u ovoj godini posvećeno je predstavi Tita Andronik, Viljama Šekspira u režiji Andraša Urbana, čija je premijera bila u ponedeljak, 26. decembra, na sceni Ljuba Tadić Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Za prvu režiju u ovom pozorištu Andraš Urban je izabrao komad koji je, kako se veruje, Šekspirova prva tragedija. Pohlepa, borba za vlast, mržnja, pravda, osveta, teme su koje nas se i danas, posle nekoliko vekova od nastanka Šekspirove najbrutalnije tragedije, itekako tiču. O predstavi, o samom procesu rada, razgovarat ćemo sa Jovanom Belović, koja tumači lik Lavinije, kćerke Tita Andronika, glumicom koja svojim talentom pleni pažnju javnosti. Čućete razgovor posle ove najave, ona je tu sa nama. A juče je u Beogradskom dramskom pozorištu održana konferencija za novinare na kojoj su najavljeni projekti u 2023. godini uz prisustvo predstavnika autorskih ekipa. Pod naslovom Vreme buduće biće izvedeno 7 premijera koje će režirati autori iz Srbije, regiona i Španije po tekstovima klasika, ali i savremenih dramskih autora. Osim toga, u sklopu projekta Novi glasovi, kroz koji Beogradsko dramsko pozorište promoviše mlade autore u saradnji sa Fakultetom dramskih umetnosti, bit će izvedeno 5 drama mladih pisaca u režiji 5 mladih reditelja. O svemu tome u Maskama ćemo razgovarati sa upravnikom Beogradskog dramskog pozorišta Jugom Radivojevićem, ali pre toga, kao što sam rekla, želim dobar dan jedne sjajnoj mladoj glumici Jovani Belović.
Dobar dan.
Hvala što ste došli, znam da je bilo naporno, sam proces rada pretpostavljam da je bio jako naporan, premijera je bila naporna,
da.
Sve je delovalo tako,
intenzivno,
pogotovo za vas glumce, a i za nas publiku, moram to da kažem.
Hvala vama na pozivu.
Jovana, dosta se sada ovih dana pričalo o predstavi, Andraš Urban davao je intervjuje tim povodom, bio je inače i gost u ovoj emisiji dok su tekle probe pre nekih nepunih mjesec dana i rekao je šta on to priprema, ali ipak nismo se spremili dovoljno izgleda na takvu predstavu. Mene sada zanima da vi kao neko ko je tu u samom procesu rada, a znam da ste želeli da radite sa Andrašom, to ste također rekli, kažete nama kakav je bio taj proces rada, po čemu se on razlikuje, na primjer, od procesa kod nekog drugog reditelja?
Ma sve i da je da radim sa istim rediteljem više puta, svaki put će to biti drugačiji proces, tako da samim tim što se sad prvi put sam se susrela sa radom u rukama Andraša je novo iskustvo i drugačije u odnosu na sva prethodna koja sam stekla. Ja sada nemam neke inside informacije, što bi se reklo, osim da mogu da kažem da sam sretna jer sam imala priliku da radim na način koji glumce izmešta iz bilo koje vrste zone komfora i nekog sebičnog pogleda možda na svoje lične nesigurnosti, nego smo nekako svi kolektivno uplivali u sve naše zajedničke nesigurnosti, u sva naša pitanja i prosto moralo je da nas se tiče to što radimo. Čak i ako smo mislili možda nekim drugima, pa dobro, mene se ovo ne tiče, ali kako ja sad, meni je... A Andraš nekako učini stvar da te se tiče, ako već ti to sam nisi uradio, a mislim da je na glumcu i tekako da to uradi sam sa sobom, tako da ukoliko je bilo šta u tom smislu zaškripalo, nekako Andraš je baš pripremljeno nas dočekao, i to ne na nož, nego onako lepo, i učinio sve nas zagriženim za ovu priču, pa u istoj meri u kojoj je i on bio.
Znači, dozvoljava da kažete svoje mišljenje o
ne,
tome?
Ne, da dozvoljava, nego apsolutno je to preduslov za bilo kakav rad na ono šta mi mislimo i osjećamo.
Ja sam zaboravila samo da kažem da je dramaturg i pomoćnik reditelja Vedrana Božinović.
Tako je.
I sada ono što je interesantno, mi svi znamo da je to eto, najkrvavija, najbrutalnija njegova tragedija. Ima on brutalnih još tragedija, da sada ne nabrajemo, znamo ih, ali ono što je interesantno čak i za nas starije generacije koje smo prošli kroz neke užase rata koji se desio nama, pa bombardovanje, i čak i to je delovalo strašno. I uplašite se od onoga što vidite na sceni, od te količine mržnje i zla. Kako je za vas taj sam proces? Kako ste vi reagovali na ovaj komad?
Nije mi, nažalost, ovaj komad prvi susret ni sa mržnjom, ni sa zlom, ni sa nasiljem. Ne govorim iz baš ličnog iskustva, ali govorim iz iskustva posmatrača i mlade žene u današnjem trenutku u ovom kraju sveta. Što mislim da važi za sve krajeve sveta i za sve trenutke. Otuda je i bezvremenost Šekspira toliko snažna. Ono što u nama izaziva ne može naravno da izazove potpuno lepo osjećanje. Ni mi koji igramo, ni ljudi koji gledaju, to sam i govorila već, i oni koji čitaju na bilo koji način, susretanje sa tolikom količinom potrebe za osvetom i tolikom količinom potrebe za pravdom koja skrene u pogrešan tok, susretanje sa tim ne može da bude proizvođač ljubavi uvek. Može da bude proizvođač empatije, ali ono što ja govorim uvek jeste da može i mora biti proizvođač katarze. I to je ono čemu služi pravo pozorište, katarzičnom odahu od svega onoga što sam malo pre i nabrojala, što nosimo svaki dan sa sobom kao posmatrači. Ne samo ja, nego svi mi.
Da, ta scena sa vama, silovanja, zaista
je brutalna.
Brutalna, da. Teško je uopšte govoriti o tome.
Ali meni je možda brutalnije od same te scene, to je sada naravno moje osjećanje stvari, trenutak, odnosno scena kasnije koja dolazi, kada Tit Andronik i njegova ćerka Lavinija, koju igramo Goran Šušljik i ja, idu u potragu za pravdom. I taj monolog je meni mnogo brutalniji od monologa kad Tit vidi šta je sa njegovom ćerkom učinjeno, odnosno da je osakaćena, silovana i tako dalje. Taj monolog je meni bolniji od svih scena nasilja koje ljudi ne znam kako doživljavaju, što je sve razumljivo naravno, jer ta potraga, taj urlik za pravdom koji nema eha, a ne odgovora, nego nema eha. I prosto taj natpis koji ja nosim na sebi, sada ne moramo da otkrivamo, ali dovoljno reći da je to mnogo, mnogo veća odgovornost, bukvalno i fizički i metaforički meni oko vrata okačena bila u tom trenutku, nego kako ću ja odigrati kad mene svi vide u sali 400 ljudi krvavu i ne znam nije šta. Mislim, mi svi znamo da to niti je prava krv, da je Jovani Belović dobro, da ona samo igra scenu. Sjajno je ako publika zaboravi da je to pozorište i stvarno doživljava to kao jednu realnost ispred sebe u tom smislu pozorišnom, ali ova scena koja se zove Pravda i koju je Šekspir, dakle, napisao, a Andraš je prosto izrežirao, mi je igramo, je meni najpotresnija u čitavoj predstavi.
A vi nosite oko vrata onaj natpis, ja sam silovana.
Tako je,
da.
Tako je.
Ali sada već ulazimo u taj odnos vlasti pojedinca, jer Tit Andronik, nisam to na početku rekla za one koji nisu skorije vreme čitali Tita Andronika, je neko ko je odan državi, vojskovođa koji ratuje 10 godina, sinovima poginu, i to ne jedan, nego
25
sinova, vraća se kao pobednik, dovodi zarobljenike, među njima kraljicu Gotsku Tamaru, i njene sinove i tu kreće to vrzino kolo, da tako kažem, da. Osvete, jer on žrtvuje sina, ubija sina kralječinog i to je
tako
zamajac.
Tako pokreće stvar.
Se, da. I ono što je zanimljivo, eto je sad taj detalj, da on kao neko ko je osvajao i ko je pobednik, odbija da bude
na vlast.
Na vlast.
Da, to je
to
zanimljivo,
je
užasno, detalj, zato što je, to je i Vedrana lepo rekla, mislim, na konferenciji kad smo imali, da je ovo jedan od retkih komada, zapravo možda i jedini Šekspirov, sad neću da grešim, ali gde glavni junak, jel, odbija vlast i tad kreće problem. Znači, on ne hrli ka tom tronu, on se sklanja i kaže ja nisam za ovo. Međutim, to ne sprečava dalji kovitlac.
To samo u Šekspirovom komadu neko odbija vlast.
Da.
Pitam se kad će svi divni ljudi biti srećniji, dokle da pravednik plače i zašto varalica ispada spretniji. Sve mislim, pitam se kad će svi divni ljudi biti srećniji, dokle da pravednik plače i zašto varalica ispada spretniji.
Zano kreće pali i do seće stali smo na pola puta, ali što napora puna glava, mali smo, crveno svetlo pali semafor, mi samo dremamo, sami krivi što svako loše misli dan i noć, želimo se loše nam je skroz, a što kad bi sad poverili guzite baš sad, dotili te probleme sve sisteme, sve to vreme rešili da li rešimo stvar, napadajmo samo zabarajmo, ajmo rastrojemo samo tako možemo da prekinemo linč, šta je bilo kad bi bili mi ti koji sistem bismo stavili u rin, linč, din, buz ne gori osmeh je na lic, pa sad, hajde divni ljudi da spašavamo grad.
Ljudi, hej, yeah, u žitu našem preovladalo je, yeah, gordo kukolje, svi smo u čudu kako to da se taj isti problem dešava. Mudri ljudi, ajde budimo tim, na vreme se suočimo s tim, da naše žito čisto postane, yeah, 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 i tako ostane.
Sve mislim, pitam se kad će svi divni ljudi biti srećniji, dokle da pravednik plače i zašto varalica ispada spretniji. Sve mislim, pitam se kad će svi divni ljudi biti srećniji, dokle da pravednik plače i zašto varalica ispada spretniji.
Novi jutu glad, pazi sad, ovaj rad pa da, siromašan je siromašni dok bogati biva grad. Nogi osjećaj jutu glad, pazi sad, ovaj rad pa da, siromašan je siromašni dok bogati biva grad. Hola! Pravet gore protiv jeftine parole, ide za sve one što su dole.
Menjaj stvari na bolje, sve mislim, pitam se kad će svi divni ljudi biti srećniji, no gleda pravednik plače i zašto varalica ispada spretniji. Sve mislim, pitam se kad će,
nastavljamo priču u maskama o predstavi Tit Andronik. Ja sam naslovila Tit Andronik 2022. godine, kako izgleda i to na kraju 2022. godine. Jovana Belović, glumica koja igra Laviniju, ćerku Tita Andronika, je sa nama. Pričamo o tome šta je u stvari Tit Andronik i kako ga mi danas vidimo iz naše perspektive. I zadržali smo se onda kod onoga kako Tit Andronik odbija vlast i tu negde počinje u stvari njegov sunovrat, ta potraga za pravdom postaje za njega nedostižna, njegovim činom odbijanja vlasti. Znači, ako hoćete vlast, pa onda će to biti i pravda.
On je pravično postupio, ali dalji sled događaja je doveo do toga da je Tit Andronik, baš to što ste rekli, u svojoj potrazi sve dalje i dalje od bilo kakve pravde, a onda jedino ka čemu se okrene je osveta, odnosno ka čemu se svi likovi Tita Andronika okreću je osveta, i to je ono što nam se čini dostižni, nažalost, nego pravda, jer kako i kaže, kad pravde nema na zemlji ni na nebu, onda putem osvete idemo.
Šta vi mislite o tome?
Pa nisam slučajno izdvojila ovu repliku, tako da, nažalost, tako deluje često i dugo, ali ovaj drugi put nije put i mi svi to znamo.
Oproštaj.
Oprost je velika i najneophodnija stvar koju svi mi moramo da imamo u sebi, kako znamo i umemo, uprko svemu što nas okružuje. To naravno, to nema veze više ni sa verom, ni sa veroispovešću, to ima veze sa ljudskim onim, sa čovekom u nama, sa čovekoljubljem u nama i sa ljubavlju u nama.
Na samom početku predstave, to moram da apostrofiram, stoje slova Tito.
Tito, da.
Onda se O otkotrlja i da. Ostaje Tit.
Da. A onda se i Tit otkotrlja.
Da. Jovana, šta ste vi učitavali kroz ovu predstavu? Asocijativno je dovoljno.
Da, mi smo mnogo govorili o mržnji, o osveti, o Bogu, o svemu onome o čemu zapravo govori Šekspir. I kroz to naravno da učitavamo sebe i dokle smo mi sebe pustili u to, dokle to, kad kažem to, mislim na sve ove pojmove koje sam nabrojala i ono što oni nose, i prosto ta pitanja su od kad smo krenuli da radimo svuda oko svakog nas kao pojedinca, kao deo te predstava. Da se vrati na početak razgovora, to je ono kada sam rekla da, iako mislimo da nas se ne tiče, Andraš kao stvaralac na neki plemenit način te natera da te se tiče, inače ne bi mogao da radiš ovo. I nekako uvek stanemo kod tog, pa dobro, ali ja ne mrzim. I svi stanemo kod toga, da, ovaj mrzi, onaj mrzi, ovaj mrzi, onaj mrzi, ali ja ne mrzim. Međutim, kada je, meni je bilo pitanje, kada se ta granica i koliko pomera, a da nismo svesni, jer koristimo druge prideve umesto toga. I nekako sam uvek sebe vraćala na to, pa treba se pitati, ne treba ići i govoriti, misliti da smo mi svi, pa ja ne mrzim, a ko to danas mrzi, ko to danas želi nasilje, ko to danas radi, ali čekajte ljudi, otvorimo oči, mislim, to je tako, ali sačuvaj se. I nekako te stvari su se meni na asocijativnom nivou događale sve vreme i potpuno bi naravno bilo čudno da se ne dešavaju kad već radimo ovaj komad u čijoj je srži mržnja, osveta i pravda. No, tri reči koje pokreću celu tragediju, ovu Šekspirovu. Tako da to sad dalje asocijacije, mi smo imali dosta domaćih zadataka, dosta improvizacije, to je na dnevnom nivou, mašta je uključena na 150 obrtaja, to je jedan kreativan proces, pre svega u jako pozitivnoj energiji, da ne bude sada da smo mi, ne znam šta, i zbog toga je on toliko dragocen, da, da ja samo imam zaista reči hvale i radujem se ukoliko i kada budem imala priliku da opet radim sa Andršem i sa čitavom ekipom ove predstave.
Da, kada ste spomenuli ekipu, da ne zaboravim, sastavni deo, ja bih rekla čak režije, jeste muzika Irene
Popović.
Popović, da. Jeste. To je neverovatno.
Muzika je zaista, kako bih rekla, nas je 12 u predstavi, muzika je 13 član. Bez obzira što i Irena je naravno tu na sceni, što je nama bilo predrago kada je Andrž definitivno donao odluku da Irena sve vreme bude na sceni i svira, ali dakle pored Irene muzika je znači 14. član ove podele.
Da li je pravda nedostižna? Šta kažete onda?
Ma, ja verujem da je dostižna. Ja moram da imam, možda je to neki mladalački ideal, ali ja verujem da je dostižna.
Pozorište menja svet, kaže Andrž Urban u reči reditelja, pa šta? Šta vi kažete na to?
Pozorište može da promeni veče nekome, može da promeni nekog, a može da promeni svet.
A šta mislite šta je uradila predstava Titan Dronik na premijeri i na prvoj reprizi? Da li je bilo razlike?
Bilo je razlike, da, i u igri naravno, i to su sad nijanse, ne verujem da sad, ne znam koliko to publika može da oceni, bilo je razlike i u gledalištu, isto su nijanse u pitanju, ali je sprovela katarzu svoju. A sad ko se šta pita posle kad ode kući, to već mi ne možemo da znamo, ali znamo da se pitaju i to mi je drago mnogo.
Nećemo više o ovoj predstavi, publika će gledati, ja neću stvarno više ništa reći, predstava je specifična, to smo već rekli.
Da.
Vi ste stalni član Jugoslovenskog dramskog pozorišta i trenutno na repertoaru, evo malo pre smo dok nismo počeli ovaj razgovor, razgovarale šta sve, u kojim predstavama, aktuelnim predstavama igrate, pa su tu Moj muž u režiji Jovane Tomić, to je predstava koja je već toliko pobrala i nagrada i reakcije publike su i kritike izvanredne.
Jeste.
Sa Sanjom Marković.
Tako je, tako je.
Zatim Čudo u Šarganu i Putujuće pozorište Šopalović, obe predstave komadi Ljubomira Simovića u režiji Jagoša Markovića. Zatim Alisa u zemlji strahova, Aleksandra Popovskog, reditelja, Pučina, Egona Savina i u Bitefu Sveta Prada.
Jest.
Ali to nije sve, vi igrate i u Narodnom pozorištu u Subotici jer ste vi bili nekada stalni
član. Bila sam član i tamo, da, bila sam deo tog ansambla, tako da je mesečni repertoar pun i meni je zbog toga jako drago, naravno.
Da li ovo sve znači da vi u stvari više volite pozorište?
Ne znači,
ne znači
to, prosto tako je sada trenutno, ja radim i u drugim medijima, ne, kako bih se izrazila, ajmo najprostijim putem, znači i snimam i radim na televiziji i radim u pozorištu i ne pravim razliku u tom smislu zaista.
Gluma je gluma.
Gluma je gluma, tako je.
A šta je to gluma, Jovana?
Ne znam, kad budem znala neku definiciju dobru i onako moćnu, pa da može od toga i neki naslov da se napravi ili nešto, ja ću reći ovako. Ja svaki put iz početka se pitam, čekaj, šta je sad ova gluma, šta je sada ovo, koja je sada ovo istina i potraga?
Istina i potraga. I pretpostavljam da ćete pozvati, ako vas upitam, da li biste pozvali publiku u novoj godini da dolaze u pozorište, da ćete to da uradite.
Širokog srca i uz veliku radost ukoliko tako bude.
Hvala vam što ste bili naš današnji gost.
Hvala vama mnogo.
Poštovani slušalci, bila je ovo glumica Jovana Belović.
Included on their list. The lunatics have taken. faces of starvation. Oh, but I just cannot see the point. Oh, 'cause there's so much food here today. Oh, that no one wants to take away.
The lunatics have taken over the asylum. 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 The lunatics have taken over the asylum.
Ecco.
Kod nas se sluša i gleda umetnost i žive najdublja osjećanja. Već 25 godina mesto vaših najlepših susreta. Opera i Teatar Madlenijanum za vas igra i u 2023. Želimo vam radosnu i blagoslovenu godinu novu.
Prošlo je 25 godina, ali vredilo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Eko.
Maskama nastavljamo naravno priču o pozorištu, a juče je u Beogradskom dramskom pozorištu održana konferencija za novinare, godišnja konferencija na kojoj su najavljeni projekti u 2023. godini uz prisustvo predstavnika autorskih ekipa. Pod naslovom Vreme buduće biće izvedeno 7 premijera, a u sklopu projekta Novi glasovi kroz koji Beogradsko dramsko pozorište promoviše mlade autore, u saradnji sa Fakultetom dramskih umetnosti bit će izvedeno 5 drama mladih pisaca u režiji 5 mladih reditelja. E, sada da čujemo koji su to projekti, koje su to premijere. Moram najpre da kažem da će sutra ipak biti održana predpremijera predstave Idiot, a ne premijera. Premijera ove predstave Dostojevskog u režiji Ivice Buljana bit će 20. februara na Dan pozorišta. U znak sećanja na preminulog glumca Marka Živića, koji je igrao jednu od glavnih uloga u hit predstavi Ne igraj na Engleze Vladimira Đurđevića u režiji Staše Koprivice, ova predstava se vraća na scenu sa novom glumačkom ekipom, to su Aleksandar Radojičić, Andrija Kuzmanović i Marko Gvero. Zatim predstavu Laž po bestselleru Florijana Zelera, režiraće Nikola Ljuca, Miloš Biković između ostalog igra u ovoj predstavi. Borislav Lješević režiraće GTO Prafausta sa Svetozarom Cvetkovićem u glavnoj ulozi. Zatim Orvelovu 84. režiraće španska rediteljka Alija Luke. Reditelj Sebastian Horvat vraća se na ovu scenu adaptacijom romana Elene Ferrante Lažljivi život odraslih. i budućnost futuristički spektakl reditelja Žige Divjaka vidit ćemo pred kraj i 2023. godine i tu je i premijera Švejka Jaroslava Hašeka u režiji Veljka Mićunovića. Bili smo juče u Beogradskom dramskom pozorištu i tim povodom razgovarali sa upravnikom Jugom Radivojevićem konstatujući da je Beogradsko dramsko pozorište protekle dve godine imalo mnogo premijera. Kako je moguće u ovo vreme realizovati toliki broj predstava i okupiti autore i ne samo iz Srbije i uglavnom evo završiti sve predviđene projekte?
Pa hvala na tom pitanju, zato što to je važno pitanje da bi se čuo odgovor na tu temu, zato što naravno da na jedan način deluje utisak spolja. Mi u tu realizaciju u koju svesno uđemo u samom startu za sigurno 50% manjka budžeta za ono što je nama potrebno. Budžeti su za programe na nivou grada, odnosno sekretarijata za kulturu ka beogradskim pozorištima poprično ujednačeni. I ta neka hrabrost, gotovo do ludosti u koju mi kao uprava ove kuće, ja sa svojim saradnicima ulazimo svake godine, ulazimo očekujući da ćemo imati normalne godine, a nijedna ne bude baš takva. Ali ono čime mi uspevamo da te naše rupe u programskom budžetu popunjavamo, to su svakako s jedne strane naša blagajna, odnosno poseta našem teatru i velike broje predstava koje igramo. Mi smo odigrali u ovoj godini oko 250 predstava u kući, preko 60 gostovanja van kući, od toga je oko 50 region inostranstvo, što znači da je tu dosta bilo, da kažem, tih komercijalnih gostovanja gde je prosto kuća zarađuje na taj način. S druge strane, donacije i sponzorstva naših partnera, prijatelja koji nekako prepoznaju naše ambicije, tako da to nekako budu neki dodatni izvori kojima mi uspemo da se izborimo i naravno razumevanje naših saradnika koji u startu znaju na koje budžete mogu da računaju. S druge strane, ono što oni žele preko toga moraju biti svesni da će se naravno neke isplate malo sačekati i tako dalje. Tako da kažem, to je jedan sad čitav jedan sistem funkcionisanja, ali nije to pitanje samo nekog kvantiteta po svaku cenu. Trenutak u kojem sam došao u maju 2019. godine i neki presek stanja samog beogradskog dramskog na svim nivoima je bio takav da je bila neophodna neka vrsta, pa da ne kažem, da ne zvuči pretenciozno, pokretanja nekog novog početka, ali jeste svako nekog novog ciklusa. Te ciklus je podrazumevao da je veliki broj predstava prosto se nije više u nekom estetskom, poetskom ili ne znam kom sve smislu, nije prosto mogu više da bude na repertoaru i nama su nedostajale predstave. Kada sada pogledamo ovaj repertoar važeći, aktuelni, mi imamo svega tri naslova iz onog perioda preko što sam ja došao na novu funkciju. Imamo Kad svetele tikve, tako sam Mihajlović, Režbovna Skelić, imamo Leti iznad Kukovića gnezda Žanka Tomića i imamo Trpele Milene Depoli i Bobana Skeleća. Dakle, samo tri predstave su prosto ostale na repertoaru, a nama je danas posle evo neke nove selekcije šta predstava ostale repertoaru, šta ne, mi u ovom trenutku imamo 23 naslova. Sledeće godine ćemo već sa novih 7 premijera opet biti na 30 i tako dalje.
Znači, imate budžet, kažete, ujednačen kao i većina, odnosno kao i ostala gradska pozorišta. Ni manje, ni više.
Da, pa ja sad ne znam tačno broj, ali znam uz sva uveravanja, niti se sad, mada bi svi mi mogli, dostupne su te informacije, uvijek mogu biti dostupne javnosti, ali ono što znam da su programski budžeti, da su oni vrlo, vrlo ujednačeni. I ako smatram da bi, na primjer, jedno pozorište na Terazijama trebalo možda ima najveći budžet, zato što su to pozorište na Terazijama, nemate luksus da radi mali projekat, na primjer. Naravno, ovo govorim samo o gradskim teatrima, ne o nacionalnom teatru koji je na budžetu Republike. Tako je. I zato je važno da o ovome govorimo, zato što ovo sada dokazujemo drugu vrstu, da kažem, sposobnosti čitavog menadžmenta ove kuće da uspeva nekako da u tim okolnostima radi projekte koji iziskuju mnogo više od onoga što realno imate. Ali s druge strane, s obzirom da se radi i o internacionalnim projektima, međunarodnim koprodukcijama, koprodukcije su nešto što je jako važno na više nivoa, ali između ostalog je važno zato što se radi o podeli troškova. Dolazak, na primjer, jednog Franka Kastrofa, kao po meni najvećih živog reditelja današnjice, je nešto što je bilo interesantno i bila neka vrsta mamca za određene donacije, za saradnju sa nekim društveno odgovornim firmama i tako dalje. Tako da smo u stvari, čini mi se, ono što nas sam jako ponosa, nekako smo od sledećeg godina ćemo imati bukvalno, da kažem, jedan pool sponzora, ljudi kojima je, koji vide interes da, da budu ovde. Mi smo sada to radili na nekoj pojedinačnoj, da kažem ovako, od projekta do projekta. Mislim da ćemo u sledeću godinu ući zaista uz jedan slogan najbolji, uz najbolje, da nekako radimo na tome da okupimo najznačajnije u privrednim granama firme koje, za koje to nije veliki napor odvojiti određena sredstva, a za nas to znači jako puno.
A da li mislite, bez obzira na to što uspevate da obezbedite sredstva na razne načine, kao što smo sada čuli, da bi naše društvo trebalo da ulaže više? Evo, znamo da kada se donese budžet za kulturu, svi reaguju kako je mali, tako sada pretpostavljam i na nivou grada.
Budžet na nivou grada je, opet kažem, koliko ja znam, budžet za kulturu je veći u procentima u odnosu na, na odvajanje Republike. Sad u masi para ne znam, ali procentalno da. Ali ne moramo dalje od, od Ljubljane, na primjer, koja je drastično veća od odvajanjima za kulturu. Budžet za kulturu grada Ljubljane zaista u nekim u procentima zaista iznenađujuće visok, na primjer 11% bez investicija za kulturu, bez, znači, infrastrukturnih radova i tako dalje. Pa ne znam šta bi više na tu temu rekao. Mi, naravno da bismo mi u kulturi želeli da novca bude mnogo više. Naravno da bi svima nama značajno bio olakšan rad. Ali s druge strane, opet kad pogledate u kakvim vremenima živimo, u kakvoj zemlji živimo, koji su sve prioriteti takođe koji su jako važni, ne znam, nekako mislim da ja bih nekako i ako bi nastavio, pošto meni mandat ističe naredne godine, i ako bi se i dalje bavio, bi neko i prihvatio da to budu ove okolnosti, ali ukoliko bude nekako globalno situacija bolja, jer naravno da na nas utiče globalna situacija, da smo mi imali neke firme koje su zaista imale razloga da se uključe u, u neke projekte za ovu godinu, konkretno mislim neke ruske partneri i tako dalje, koji su prosto zatečeni ovim stanjem sada i tako dalje. Tako da sve to povlači neki korek. Ali kažem, ja bi čak i ove ovakve budžete prihvatio, ali ako bi znao da će se situacija normalizovati, da ćemo mi moći da u našem sponzorskom pulu imamo još jače partnere i mislim da nekako, ako bi na nekom planu trebalo da se radi, moralo bi da se radi u perspektivi na dva plana. Jedan je da se dozvoli povećanje broja zaposlenih u teatrima, kad govorimo o teatrima generalno, Beogradsko-dramski ima 92 stalno zaposlena, a naše potrebe su na sigurno nekih 140 ljudi da bi opsluživali veliku malu letnju scenu, da bi smo ove projekte mogli, da bi ovaj broj igranja, gostovanje i tako dalje, mogli da prosto kao jedna firma koja je taj broj ljudi neophodan. I onda imamo veliki broj, da kažem, rashoda, zato što mi moramo da na neki način nađemo modele i da te ljude spojne saradnike plaćamo. To je jedna tema, a druga tema je da se te plate konkretno one rastu, naravno, sad ono kumulativno iz godinu u godinu, ali ukoliko bi glumačke plate bile značajno veće, svima bi se olakšalo. Prvo bi se olakšalo samim glumcima da ne moraju da po svaku cenu snimaju i jure, a onda bi se nam olakšalo upravljanju i podali repertoara i tako dalje. Ovaj nivo plata, konkretno glumačkih, je zaista nezadovoljavajući za pritom i kvalitet samih glumaca i ono što oni mogu da pruže i koliko mogu da urade, a da ne moraju da po svaku cenu rade nekoliko još pratećih poslova, i onda je to šteta, šteta praktično i za njih, i za nas kao kuću, pa i za same produkcije koje onda dočekuju nedovoljno spremne umetnike.
Ali kada govorimo o sredstvima koja su potrebna za pozorište, šta vi kao neko koje iz pozorišta, znamo da ste reditelj, znamo koliko dugo ste u pozorištu, šta vi, ima još upravnika po beogradskim pozorištima koji su iz struke, da tako kažem. Da li nešto pokušavate, a da mi to ne znamo, da javnost to ne zna, da uredite da se poboljša na taj način položaj?
Pa ne. I ne, mislim, nekako je naša komunikacija dosta, pa ne mogu čak ni reći loša, nego komunikacije nema. Jedino kupitelja su bila vezana za period oko korone, usaglašavanja nekih pravila funkcionisanja i tako dalje. Svako gleda nekako svoju kuću, svako gleda da se nekako izbori sa nekim svojim, da li problemima, da li ambicijama, da li bilo kakvim nekim potrebama. Ali da bi se bilo šta pokrenulo na temu napređenja na globalnom nivou naroda je neophodna komunikacija ne samo upravnika na nivou Beograda, nego čitave Srbije. Bilo bi potrebno formirati jedno radno telo koje bi uticalo na kraju krajeva i na pozorišni zakon koji znamo da ne postoji. Mi se naslanjamo na zakon o radu i na neka interna dokumenta svake institucije za sebe, ali ono što nam predstoji, to je sigurno bi neophodno da se prvo zakonski neke sistemske stvari reše, a da unutar samog zakona pozorišta uključimo i ove neke teme koje sada svako ima neki svoj predlog, vjerojatno na osnovu svog iskustva i svojih potreba unutar kuća, šta bi još tu trebalo da uđe. Tako da trenutno je situacija, da kažem onako, bez neke inicijative, bez pokretanja nekih priča, s jedne strane i razumijem, zato što su zaista dnevne obaveze su toliko velike i da nekako vam dan proleti na ovom mestu i pogotovo kada je toliko produkcija kojima se baviti i tako dalje, a s druge strane sad treba odvojiti, znači, vreme da se bavimo nekom globalnom stvari. Mislim, na kraju krajeva možda bi inicijativa trebala da krene ili iz Ministarstva kulture ili možda sekretarijata grada Beograda, pa da se onda sa sekretarijatima kulture drugih gradova, mislim da nekako bi ja to prepustio uz možda neku inicijativu s naše strane, ali imalo bi na čemu da se radi svakako.
Slušate Maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Nastavljamo razgovor sa upravnikom Beogradskog dramskog pozorišta Jugom Radivojevićem, da se sada osvrnemo na novu sledeću godinu 2023. U ovu priču o budžetu i sredstvima ostavit ćemo za neku drugu priliku kada budemo vidjeti kako će se razvijati situacija ne samo kod nas nego i u svetu, jer svet utiče na nas, to znamo. Ali evo, ova prethodna godina je, odnosno moto tog repertoarskog plana je bio "To je magija". Šta kaže nova 2023. godina? Gde je magija?
Pa, nadamo se da smo magiju stvorili. Ona je bila citat iz naše prve prošlogodišnje premijere Bitvini bez zaljubljeni Šekspir. Ove godine pod motom "Vreme buduće", nekako naslonjeni na i na projekat, autorski projekat Žige Divjaka koji radimo u saradnji sa mesnim gledalištem iz Ljubljane. U pitanju je projekat zvani "Budućnost", jedna ekološka priča o svetu danas i o budućnosti sveta, tako da to nas nekako potaklo da u stvari na taj način naredne godine govorimo kroz sjajne velike romane koje ćemo praktično čitati kroz naše projekte, da vidimo šta je to što bi nas možda čekalo u budućnosti, šta bi mi u ovoj sadašnjosti mogli da pružimo nekoj budućnosti koja je pred nama. E, to su neka pitanja koja su jako značajna i u ovim vremenima u kojima živimo, koje nas prosto teraju da mislimo o vremenima koja su pred nama. Iako sama činjenica bavljenjem budućnosti se dovodi u pitanje, jer ono što je česti citat Svetog Augustina koji kaže ne postoji prošlosti, jer evo, dok mi sad razgovaramo, već je prošlost iza nas. Ne postoji budućnost, jer evo, mi smo o toj budućnosti, mi smo evo već sada ulazimo u nju. Ali ne postoji ni sadašnjost, jer mi sa sadašnjošću već, znači, idemo ka budućnosti. Tako da je vreme jedna kategorija koja je vrlo, vrlo relativna, ali je nesporno da je neka budućnost koja nam predstoji, koja nas čeka, da je ona potpuno neizvesna i da je ona, kako vreme potvrđuje iz godinu u godinu, i sve, nažalost, sve teža. Tako da pokušat ćemo da kroz naše projekte naredne godine govorimo o tome i da vidimo šta čovek uopšte može uraditi za ovu civilizaciju danas.
Pa da nastavimo, da, za sutra, za danas, da. I za sutra, projekat "Novi glasovi".
Pa izuzetno značajan i za nas i za mlade autore. Dobili smo priliku da izaberemo 5 izvanrednih komada studenata Fakulteta dramske umetnosti i da to budu i na njihovu i na našu sreću u saradnji sa mladim rediteljima, što diplomski, što master radovi. I ono što je "Novim glasovima" jako važno, to je da će negde 50-ak mladih ljudi uz, dakle, pisce, reditelje, glumce, scenografe, kostimografe i tako dalje, imati priliku da u toku avgusta meseca na našoj letnjoj sceni BDP Areni imaju svoje premijere i imaju svoje reprize i tako dalje, i bit ćemo predsjednik reprizno vidimo kod nas ponovo u decembru naredne godine, a očekujemo da će možda i publika u Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu moći da ih vidi, tako da to će biti jedna prava prezentacija jedne potpuno nove generacije, da vidimo kako oni doživljavaju teatar danas, kakve su njihove poruke, njihove ideje, njihove poetike, estetike. Eto prilike da napravimo pravi draft mladih umetnika na jednom mestu.
Zašto ste izabrali ovakav koncept postojanja Beogradskog dramskog pozorišta? Da dolaze reditelji sa strane, da dolaze glumci sa strane. Imamo, na primjer, Bite festival. Većina imena koja su ovde dolaze također na Bite. Šta je to što vas je predelilo?
Potreba da se otvorimo, da proširimo tržište. Ono što je meni lično smetalo poslednjih, već mogu reći, decenija, jer već godine prolaze jako brzo. Jedan mali broj nas reditelja konkretno je praktično išao iz teatra u teatar. Postali smo nekako, i naravno smanjenjem bivše države i smanjenjem generalnog tržišta, postali smo nekako sami sebi dovoljni i uskraćivali priliku da vidimo šta to, ne samo šta rade drugi, nego kako bi ti drugi radili sa nama. I to je nekako bio moj osnovni, to je bio moj plan, program na kraju krajeva, jer ja sam jedan kratki period bio vršio dužnosti do konkursa i onda je na konkursu bila praktično to moja ideja da otvorimo vrata pre svega značajnim, vrhunskim, ali i mladim umetnicima, ne samo iz Srbije, ne samo iz regiona, već iz Evrope, i da nekako Beogradsko dramsko je i osnovano kao prvo gradsko pozorište 12. augusta 1947. godine. Ono jeste osnovano kao jedan centar u kojem ste mogli da vidite tada najaktuelnije stvari koje su se dešavale i u Evropi i u svetu u teatarskom smislu. i zato je to bio taj čuveni zlatni period belgijsko-dramskog od osnivanja pa do nekih tamo 60-ih, 70-ih godina i tako dalje. Tako je savremeno pozorište kasnije, pa u saradnji sa podružnim terazijama i tako dalje, ali na osnovu belgijsko-dramskog su dalje nastajali teatri na Balkanu, na jugoistoku Evropi i tako dalje. Tako da je belgijsko-dramsko ima tu obavezu da bude motor, pokretač, da bude inovativan, da bude svež, da bude aktuelan i da bude provokativan. I to je ono što nekako mi smo se samo naslonili na tradiciju, na istoriju, nismo nešto mnogo novo smislili. I naravno na tom planu ćemo raditi i dalje i biti, nadamo se, epicentar ne samo regiona, nego jugoistoka Evrope u tom smislu.
Ne mogu da odolim, a da ne kažem za kraj ovog razgovora, ipak i ovo. Prisjetila sam se malo pre predstave Gola Vera kako smo je gledali u vašoj režiji pre mnogo, mnogo godina u ovom Beogradskom dramskom pozorištu. Tada ste bili mlad reditelj. Ko je danas Jugrad Ivojević od tog perioda do danas kada je u pitanju pozorište?
Ona je tačno bila pre 20 godina, tačno pre 20 godina, premijerno u teatru Jakim Vujić u Kragujevcu i tamo je nastala i tamo smo igrali. Onda smo imali nekoliko gostovanja baš u ovoj kući, u ovoj kotlarnici dole i u samom dvorištu i tako dalje, na deo ispred zgrade na ulici i tako dalje. Pa to je bila jedna predstava koja je bila onako posebna, važna. Sećam se da je meni onda pre 20 godina ipak mladom reditelju bilo jako značajno kako se ona tretirala, kako se o njoj mislilo i kako onda Jovan Ćirilo pisao da je to jedno toliko retko pozorišno uzbuđenje, jedno od retkih koje uopšte doživeo gledajući sve svoje selekcije bitefa i tako dalje. Jeste bila posebna, jeste bila drugačija i to su bili neki periodi mog, kažem, jednog ozbiljnog bavljenja režim u smislu jednog tumačenja neke naše stvarnosti i nekog pokušaja pronalaženja nekih drugačijih formi i tako dalje. Kasnije nekako upravo o čemu sam govorio, nekako vas prezasiti i samo tržište i ako sam radio sa sigurno preko 500 glumaca u karijeri u ovih 30 godina, ulaziti često neke kliše zato što vam prosto pozorište i repertoarski vas nekako ograničavaju i tako dalje. Ja sam i došao u fazu da sam posle 120 režija već se malo i umorio same režije i to jeste bi jedan od razloga zašto sam sada na ovom mestu, zato što je meni bio na neki način potreban i malo neko odmicanje od same režije. S druge strane, možda je ovaj vid režiranja čitavog teatra za mene bio neka nova motivacija. Ali ovo što upravo sada radimo, to je upravo ta nekako ideja da ne dozvolimo da se reditelji učaure i da prosto postanu deo jednog sistema u kojem nema mnogo prostora za istraživanje i provokaciju. Ovo jeste sada mesto u kojem zaista može da se istražuje. Otvorena vrata i otvorena nekako percepcija života, stvarnosti, teatarske stvarnosti, i to je ono što nekako, zato mislim da beogradsko-dramsko budi to neko interesovanje, jer nekako je zaista živi teatar sa puno događaja. Rekao, kada se ja i zapitam ponekad da li možda preterujemo, da li je mnogo događaja, da li je to puno premijera, da li je to puno gostovanja, festivala i tako dalje, ali onda se opet vratimo neki ritam života današnjeg čoveka i nismo više u vremenima kada se radilo manje u smislu da se više pažnje posvećivalo igranjima, čuvanje predstava, da one traju, da se igraju godinama, da se i tako dalje. Mislim da se vremena menjaju, da publika stvarno traži neke nove izazove, neke nove stvari. Mi smo i dalje na nepomerljivih 3% konzumenata kulture generalno, znači mi u Beogradu imamo maksimalno 60.000 gledalaca koji se, da kažem, koji ordiniraju od teatra do teatra i brzo se potroše. Tako da stalna prilika da se vide nove stvari, nešto što mislim održava interesovanje.
Hvala na razgovoru.
Hvala ti puno.
Bio je ovo Jugrad Ivojević, upravnik Beogradskog dramskog pozorišta. Sa vama su bili Goran Ivković, Vesna Tošović, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Gordana Đurđević. Sretni vam novogodišnji praznici, puno zdravlja i dobrih predstava svima nama.